Добрий день, шановні слухачі. Це громадське радіо і програма Startup.ua. При мікрофоні Тетяна Трущинська. Наша гостя сьогодні – це Ірина Соловей, співзасновниця платформи соціальних інновацій «Велика ідея». Добрий день, Ірино.
Добрий день.
От, власне, з «Великої ідеї», напевно, і почнемо. Що таке «Велика ідея»? Як вона працює?
Велика ідея почалася в 2008 році з фінансової кризи. Спочатку була таким блогом, який дозволяв людям обмінюватися різними ідеями, які їх надихали. У 2012 році цей блог переріс у такий механізм, який дозволяє колективно фінансувати проекти. І на сьогоднішній день платформа соціальних інновацій «Велика ідея» – це є сайт, де формується таке середовище, яке фактично своїми силами визначає, які проекти можуть відбуватися, будуть відбуватися, які є актуальними, які є менш актуальними. Тобто, свого роду це є барометр, які речі ми хочемо створювати в країні.
І барометр трендів якихось, напевно, в тому числі
абсолютно,
суспільних.
Абсолютно, тому що, скажімо, те, що досить успішними в сенсі фінансування проєктів є медіапроєкти, в тому числі такі як громадське радіо і видання про культуру «Коридор», і так само громадське телебачення. Це є певний тренд, який свідчить про те, що люди дуже добре усвідомлюють необхідність у тому, щоб у нас були незалежні медіа, які можуть формувати порядок денний, запрошувати у свої студії людей, які репрезентують різні спільноти, і тим самим розповідати про Україну таку, як вона є, а не формувати якусь картинку, яка вигідна чи комерції, чи політикам.
Якщо подивитися те, про що вас пишуть журналісти про вас, зокрема, да, то багато є такої інформації, що можна зробити висновок, що ви фактично піонер спільнокошту в країні. Є в цьому сенс? Є в цьому правда?
В цьому сенс є до тієї міри, що нам вдалося зробити так, щоб спільнокошт в Україні працював. Тобто спроби були до того, спроби були направлені на все-таки фінансування комерційних проєктів, але оскільки культури такої не було, відповідно, воно не спрацювало. Наше завдання було, попри те, щоб проєкти фінансувалися, це було другорядним завданням. Перше рядне завдання було, щоб з'явилася культура доброчинності, коли люди можуть уможливлювати речі своїм голосуванням гривнею. Тобто люди гривнею голосують за те, що буде з'являтися. І скільки нас не переконували, що люди не будуть давати на проекти, тим більше проекти інноваційні, які незрозуміло, що з того буде, що немає поля довіри. Насправді, вже за півтора року перших 2012-2013 рік було профінансовано різні проекти, і культурні, і технологічні, і медійні в тому числі, що показало, що насправді люди нас готові ризикувати, готові довіряти, і насправді проблема зовсім з іншої сторони, в достатній кількості якісних, цікавих проектів.
Я би хотіла, щоб ви назвали кілька прикладів якраз проєктів.
Ну, гарно пішли проекти з книжками, тому що зазвичай читачі, знаючи своїх улюблених письменників, готові наперед фондувати їхні твори. Добре мали успіх медійні проекти, тому що вони дуже розумно підійшли, власне, до формування оцього кола доброчинців. Вони створили таку кампанію, досить доброзичливу. Ми підтримуємо вас, ви підтримуєте нас. Це такі, взагалі, в принципі, ці проекти можна характеризувати таким слоганом: «Допоможіть нам допомогти вам, допомогти нам всім». Така от
взаємозалежність.
Взаємозалежність, взаємопідтримка. Інші проекти, які спрацювали на такому ефекті співучасті, це, наприклад, на сьогоднішній день дуже цікавий проект, який досить успішний, це апсайклінг, коли проект побудований на ідеї того, що можна переробляти пластик, з цього пластику виробляти таку нитку пластику, з якої вже можна виготовляти дизайнерські різні речі, там лампи, ручки, крісла. І це все дуже, власне, для нас цікаво, для загальної мети, для чого велика ідея з самого початку була створена, для того, щоб розвивати творчий потенціал країни, що один такий проект, він провокує співпрацю творчу з іншими проектами, і після цього, на основі цього виникають соціальне підприємництво. Тобто ці речі, вони, насправді, це не можна сказати, що мета, щоб з'явились поодинокі проекти. Основна мета – це, щоб з'явилось середовище, яке сприяє тому, щоб такі проекти проєкти не тільки з'являлися, а й відбувалися, і собою надихали наступні, виростали в достатньо такі сталі підприємства, і люди могли навіть бути зайнятими з такими проєктами, тобто забезпечувати собі життя.
І задоволення одночасно, напевно, творче, щонайменше.
Я думаю, що основний тренд нашого часу – це, власне, поєднувати те, що жити добре і жити якісно. Тобто молодь точно вдало поєднує цей запит. Як можна робити те, що відповідає твоїм цінностям, і на цьому генерувати достатньо коштів, щоб забезпечити свій стиль життя.
От тут такий важливий момент, все ж таки довіра, ви почали про це говорити, так? І він дуже важливий в таких проєктах, без сумніву. Ви, напевно, для себе простежували, коли люди готові давати гроші? От коли вони приймають це рішення, що є тим мотиватором, який каже їм, я дам цю копійку, хай воно живе?
Я думаю, що перший мотиватор, звичайно, є більш такий емоційний, або той, який, ну, ми звикли його називати емоційним. Тобто вони бачать, що проєкт відповідає тому, в що вони вірять. Якщо я вірю, наприклад, що речі, які були використані раніше, варто перероблювати, не викидати в сміття, і з них виготовляти щось нове, то тоді мені цей проєкт подобається. Але я переконана, що коли люди приймають рішення стосовно передачі коштів, вони підключають і раціо також. Тобто обов'язково мають бути аргументи, якими вони можуть виправдати свою емоційну реакцію. Тобто, і це означає, що проєкт може отримати, залучити максимальну кількість добрачинців, якщо він добре інформує про те, що вони планують робити, як вони збираються розвиватися, як кошти, які отримують від добрачинців, будуть використані. Тобто, і ми, в принципі, підтримуємо цю культуру, що добрачинець має бути поінформований. Тобто, це немає...
Куди пішли його гроші?
Так. Тобто, те, що це кошти добрачинні, те, що фактично внесок, це є делегування довіри про те, що проект буде якісно виконаний, це тільки частина. Інша частина – те, що, в принципі, і добрачинець має право на те, щоб розраховувати, що ту гривню, яку він інвестував, грубо кажучи, в майбутнє, чи середовище того самого творчого, чи певного напрямку, як, наприклад, еко-апсайклінг, то щоб ця гривня була максимально продуктивною, щоб люди якомога ефективніше використали ці кошти. І тоді поєднання цього емоційного і раціонального факторів, вони дають ту впевненість, які дозволяють людям онлайн, де вони навіть не бачать людей, можливо, вживу, тільки на відео, робити внески досить вагомі і уможливлювати різні проекти.
Я в цій студії нещодавно говорила з одним інвестором, який інвестує доволі теж також великі кошти в різноманітні стартапівські проекти. І от цікаво, що він теж говорив, що йому не байдуже, в що інвестувати. Тобто йому важливо, як людина, якій він дає гроші, скористається цими грошима. І причому він говорив про якісь такі речі моральні, можливо, етичні, які, ну, для нас певний час не були важливими. Принаймні, в суспільстві про це не говорили. Та неважливо, в що інвестувати. От що б ви сказали про цю тенденцію? Наскільки зараз це має значення?
Я думаю, що тут дві речі працюють. В першу чергу те, що оскільки більше людей почало займатися різною підприємницькою діяльністю, поступово розвіюється міф, що гроші, вони якось самі по собі. Гроші, вони завжди мають якби джерело, і зазвичай це джерело має певні пріоритети. Інвестори розуміють, що для того, щоб гроші працювали і заробляли додаткові активи, вони мають супроводжуватися чимось більшим, ніж бажанням заробити суто гроші. І проект не виживе, якщо він не буде мати якісь такі зв'язки з контекстом, з середовищем, в якому він буде втілюватись. А друге, це те, що друга тенденція, це те, що і люди, які створюють проекти, вони розуміють, що їм недостатньо отримати просто гроші. Їм дуже важливо отримати те, що називають розумними грошима. Коли приходить інвестор і коли він орієнтує, я даю вам ці кошти, і, на мою думку, можливо, вам варто використати їх для того, щоб розробити прототип продукту і поїхати з ним, наприклад, там на певний там саміт в Дубліні. Або показати цей прототип потенційним учасникам ринку, які можуть в майбутньому через рік, через два розраховувати, що на ринку з'явиться такий продукт. Тобто ці розумні гроші, це означає, що ти одну й ту саму суму можеш потратити даремно, а можеш використати так, що воно тобі дасть максимальну віддачу, навіть якщо не грошима, то твій проект просуне в розумінні тому, що більше про це дізнається ринок. Ти з цим зможеш поїхати, взяти участь в колі людей, які так само розробляють новинки, піддивитися щось, що потрібно керівництвому проєкту. Тобто головне не стільки заробіток, скільки ріст, органічний ріст.
У мене ще, Ірино, до вас от таке запитання. Може бути маса ідей, так? І не всі вони, звичайно, працюють, і не під всі вдається знайти гроші. Що б ви порекомендували робити на початку? Людина думає, що вона має якусь ідею. Що треба прорахувати? Що треба врахувати? Можливо, розпочинаючи пошук, все ж таки це людські гроші, за які треба нести відповідальність.
Ну, зазвичай, я думаю, що яка робиться така помилка, коли людина думає, що вона має хорошу ідею, вони в першу чергу йдуть до тих людей, які, на їхню думку, можуть надати ресурси для втілення цієї ідеї. Це правильний крок, але він може бути передчасним, якщо в першу чергу не було зроблено наступне. Потрібно обов'язково йти і розповідати про свою ідею тим людям, для якої ця ідея була розроблена або тих людей, яких ця ідея стосується напряму. Тому що ніхто краще за цього користувача потенційного не знає, яка насправді його точка болі і як та чи інша ідея може усунути цю точку болі. Відповідно, порадившись з своїм майбутнім споживачем, ну, можна в лапках це слово зараз вжити, тому що, можливо, це громадська послуга, можливо, це якась цікава ідея там для водіїв чи ще щось. Але от що потрібно зробити в саму першу чергу, це поговорити з тими людьми, які будуть адаптувати цю ідею.
І використовувати, очевидно.
І використовувати. І запитувати достатньо так вимогливо, тому що часто люди можуть відповісти, ну, мені подобається, я би користувався, але в нашій країні немає достатньо людей, які будуть цим користуватися.
Поширений стереотип, до речі.
Так, це є стереотип, тому що якщо це буде користуватися, людина каже, я би користувався, то наступним запитанням буде, чи не стільки, чи є достатньо багато людей, які будуть цим користуватися. А наступне питання, а як ти будеш користуватися? Опиши мені ситуацію, в якій ти будеш це користуватися. Тому що цікаво, що хороший дизайнер ідеї, він насправді має уявити для себе максимальну кількість ситуацій, в яких їхня ідея, їхній продукт буде застосовуватися максимально яких кількість проблем, які він може вирішувати. Тому що, наприклад, якщо навіть це дизайнер підгузника дитячого, то це не обов'язково тільки ситуація, коли підгузник вдягають на дитину. Це ситуація, коли підгузник, наприклад, там переться, якщо це підгузник багаторазового використання, от виникає така ідея, так? Буде пратися разом з іншими речами. Як це буде взаємодіяти? Тобто ситуація, коли, наприклад, ти цей підгузник з собою несеш для того, щоб замінити дитині і так далі. Тобто хороший дизайнер ідеї має уявити, або найкраще, наприклад, якщо цей приклад взяти, поспілкуватися з мамами, які це будуть користуватися цим щодня. І вони розкажуть всі свої...
І підкажуть інші ідеї.
Абсолютно. Це найкращі радники. А вже, коли у вас є хороше розуміння, як вашу ідею розтрадають користувачі, тоді ви можете йти і радитись вже з людьми, які готові розумно у вас інвестувати.
А скільки років ви займаєтеся спільнокоштом?
Спільнокоштом безпосередньо займаємось з 2012 року, а велика ідея вже 5 років існує, і це, власне, те, що теж вартує зауважити стосовно ідеї, те, що ми, наприклад, у 2008 році абсолютно не уявляли, що ми будемо займатися спільнокоштом. Ми просто займалися тим, що ми хотіли, щоб максимальна кількість цікавих ідей в Україні мала все необхідне, щоб бути втіленими. Врешті-решт прийшли до спільного кошту. От, але те, що велика ідея дозволила собі ці мутації корисні, і те, що різні були гіпотези, і ми ці гіпотези тестували, на це потрібен час. Тому, наприклад, ідея зі спільним коштом виникла тільки через 2.5 роки, коли ми хотіли, щоб люди також, не тільки донори, не тільки інвестори, не тільки різні партнери комерційні могли інвестувати в ідеї, а й люди також безпосередньо вирішувати. І ми почули від нашої аудиторії, що вони не хочуть віддавати гроші в якийсь спільний загальний фонд, де потім цими коштами будуть розпоряджатися експерти. Виявилося, що наша аудиторія є, ну, якщо я люблю екологічний напрямок, то я вважаю себе достатньо хорошим експертом, щоб підтримати той чи інший проект. І вони нам писали, що вони хочуть напряму це робити, і ми їх послухалися і створили таким чином спільний кошт.
А вам ніколи не здавалося, що от драматичні події, які переживає зараз Україна, вони значною мірою ще сприяли якомусь такому виникненню цього емоційного відчуття у людей об'єднатися і можливо, якби не це, то ми б, не знаю, як це цинічно може і прозвучить з мого боку, але то ми б і плекали цей індивідуалізм далі. І от пишалися тим, що кожен у нас так сам за себе.
Бачите, я тут не згодна. Я, насправді, ще з самих перших днів цих таких турбулентних змін, які відбуваються, переконана в тому, що ці зміни були можливі, ці події були можливі тільки тому, що суспільство вже змінилося. Тобто, навіть те, що спільний кошт показував досить хороші результати ще до того, як ми пережили трагічні моменти і були якби вимушені об'єднатися як ніколи, так, все рівно люди пробували це робити, бачили, що це вдається робити і мали заохочення. Те, що ці ситуації, через які ми проходимо, і ми, вони нас так переводять на інший рівень зрілості, звичайно, воно масштабує цей ефект. Воно робить його більш масовим, або виявляється, що його можна зустріти будь-де. Але це лише підтверджує те, що суспільство було до цього якби готове. Шкода, що такі речі нас підштовхнули до того, щоб це проявляти так широко. Мені особисто дуже шкода, тому що я вірю, що потрібно робити речі до того, як межа вже перейдена. Але я думаю, що тим не менше такий стрес, який ми зараз переживаємо впродовж останнього року, він теж має конструктивний ефект. Головне, я думаю, що спілкуватися про ці речі. Я думаю, що, знаєте, революції, такі події відбувалися в інші часи і в інших країнах. І те, що це відбувається в наш час, але ми маємо можливість про це поговорити між собою, що ми можемо відкрито про це спілкуватися з представниками і різних сторін, і різні думки вислуховувати відносно того, що нам робити, а що насправді сталося, а як ми будемо далі жити. Це нам суттєво допомагає те, що, наприклад, якщо подивитися навіть 50 років тому, люди не мали такої можливості і, відповідно, воно розгорнулося зовсім інакше.
Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Стартап.ua» громадського радіо. Наша гостя сьогодні Ірина Соловей, співзасновниця платформи соціальних інновацій «Велика ідея». У мене ще до вас таке запитання, Ірино. Окрім поінформованості, що ще, на вашу думку, чекає людина, яка дає гроші на якусь ідею?
Я впевнена в тому, що людина чекає в першу чергу, даючи гроші, це її якби перший крок до спілкування з автором ідеї. Тобто, що є однозначним очікуванням, це те, що автор буде підтримувати діалог з тими людьми, які так чи інакше впливають на ідею. І незалежно, чи це проект, який там профінансований спільно коштом, чи це проект, який знайшов партнерів, залучив інвесторів, незалежно, чи ці люди долучаються до проекту фінансово чи порадами. Їм, якщо ці люди роблять щиро, то вони найбільше вболівають за успіх проекту. І вони найбільш вдячні за те, що проект таки втілюється якісно, і вони про це знають. Тобто авторові будь-якого проекту така тверда рекомендація – це підтримувати діалог, регулярне спілкування з тими людьми, які позитивно чи так чи інакше вплинули на проект.
А що ви думаєте з того приводу, що якісь соціокультурні особливості, етнічні особливості, якісь наш, можливо, етнопсихологія впливає на ці речі? Наскільки ви це в Україні помічаєте? От якісь українці особливі, не особливі в плані підприємництва, в плані ставлення до таких ризикових речей?
Я думаю, це не так пов'язано з якимись етнічно-психологічними особливостями, це більше пов'язано з тою сферою, в якій людина проводить найбільше часу. Тобто, коли ти починаєш спілкуватися в середовищі підприємців, то рівень ризику, який ти готовий брати, він підвищується. Але коли ти, наприклад, спілкуєшся більше з художниками, з людьми, які працюють в мистецтві, то цей рівень ризику, який ти готовий на себе брати, ще більше зростає. Тому що там люди взагалі в основному працюють в сфері невідомого, незнаного, невідрефлексованого. Тому, якщо хтось хоче в собі підприємницький такий дух розвивати, то рекомендую частіше і ширше спілкуватися з митцями.
Це якраз така важлива річ. Я, власне, це хотіла від вас почути, тому що мені теж здається, що це, напевно, було б правильно. Я хочу вам дуже подякувати за те, що ви прийшли сьогодні до нас, Ірино. Хочу нагадати, що це була програма громадського радіо «Стартап.ua». При мікрофоні була Тетяна Трущинська і наша гостя Ірина Соловей, співзасновниця платформи соціальних інновацій «Велика ідея». Дякую вам ще раз.
Дякую вам за запитання. Всього доброго.